Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'aa lamaa holakkaa hanga sa'aa sadiitti meetir baandii 25-31 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya lafa fagoo bakka irraa nu caqasaa jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffatoota keenyaa attam ooltan guyyaan har'aa bitooteessa lama bara 2016 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Babarota olaan suuraa haala keettoo dardhasanitti hima pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf warri dorgomuu jiru Hillary Clintonii fi Donald Trump kalee dorgommii itti jiran keessa dorgommii gurguddoo mo'anii waan agarqaban keessaa tokko.
Galatoomisora aangoota Oromiyaa keessaa lama akkatti gaafatama qaban irraa kaafaman murtaa'uu isaa kan ilaaleen gabaasa qabna. Mormii godina Horroo Gudruu Wallaggaa aanaa Gudruu keessaa fi deebii poolisii naannaa aanaa Jimmaa Horroo kennan kan ilaaleenis gabaasa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa oduuf gara sooraatti deebina.
Warri pirezidaantummaa Ameerikaatiif dorgomuu jiru demokiraatota keessaa Hillary Clintonii fi Rippaabilikan keessaa Donald Trump kalee dorgommii Super Tuesday jedhan irratti mo'atni gammachuun qomdaanachaa jiran.
The stakes in this election have never been higher. And the rhetoric.
Dorgommiin tun akkan jabaattee hin beettu akkatansaa mo'annee jettiin dubbachuu jirtu Hillary Clinton dorgommii namii torba wal taaftanatti namii gama Rippaabilikaaniiti mo'atamoo Donald Trump dureessa Ameerikaa horii biliyoon hedduu qabuun beekam.
I'm a unifier. I know people are going to find that a little bit hard to believe, but believe me, I am a unifier.
Na amantun le battanille dugumana amana anin biyitan walitti qaba gamgama walitti fideetin biyitan tokko tolchina jedha Trump. Kale godin America 11 keessa wal dorgoman na million hedduut bayetin filat. Jartin president America kaduri Hillary Clinton godinum torba mo'atte Tennessee, Alabama, Georgia, Arkansas, Virginia, Texas, ifi Massachusetts, Tennessee walin dorgom Democratic Senator Demokiraatichi jechuun Sanders, Vermont, Oklahoma, Minnesota fi Colorado mo'ate gama Rippaabilikan keessaa Donald Trump godini torba mo'ee Arkansas, Georgia, Alabama, Tennessee, Virginia, Vermont fi Massachusetts. Senator Ted Cruz innillee Rippaabilikan keessaa jechuun Texas, Oklahoma fi Alaska mo'ate Senator Marco Rubio illee Rippaabilikan keessaa Minnesota mo'ate. Amma nam torbatti walitti hafee haga namii lama walitti hafutti wal dorgomaa yaa'anii achi pirezidaantii ta'uuf ammoo jarii lamaa wal dorgomu. Har Indonesia iddoo Sumatra keessatti lafti akka malee chochootee garbii nama gamagamaa faca'eetiin waan ammatti nama haganaatti lubbuu dhabee hin dhageenye taatullee homedduu balleessa. Taatullee akka Reuters bulchoota gargaraa Indonesia maqeeffatee jedhetti nami duwelleen hin umu jira. Akka warri naannoo sun keessattuu magaalaa Padag keessi jiru jedhutti ummati rifate mana baqate taatullee gama galgala guram lafti naguun fakkaatte. Sumatraatan keessatti ganni jaan duralleetti lafti akkanuma chochoote namni dhibbe hedduu dhumate. Keessattuu gannu 12 duratti naannoon sunitti lafti chochoote garbi indii biyya irra gargalchite namni 10,000 hedduu dhumate. Indoneeziyaan biyya Eeshiyaa kibba baha keessi qubattu teessumti lafisiiti iyyuu rakkinni keessa jirti yoo hedduu naannoo sanatti lafti chochoote namni hedduun keessa dhumate. Dhukkubii haaraa lafa dhufe ammaan tan falitti barbaadu jiran kuubaa keessatti mul'achuu jira jedhanii bulchoota illee dubbachuu jiran. Akka bulchooti kuubaa jedhanitti dhukkuba kana biyya Venezuelaa keessa nama dhufe nama ganna 28 barumsa doktorummaa barachuu jiru irratti arganii hospitaala Havaanaa keessatti wallaanuu jiran. Namni dhukkuba kan irratti argan torbaan lamaan duratti kuubaa dhufte nafaan na oowwaa jettee wallaansaaf hospitaala geessanii jennaan waan dhibi kana fakkaataa irratti argan. Dhirsiisii illee armaan duratti waan dhibi kana fakkaataa irratti arganii wallaanuu ni jiran. Ziikaan dhukkuba haaraa addunyaatti dhufe addunyaan falitti barbaaduu jirti. Sammaan tan caqasuu jirtan turraadonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ganni Itoophiyaan duula Adwaa irratti Xaaliyaan itti mo'atte 1920 Itoophiyaa keessatti ulfeeffame. Qophii ardaa waltajjii Minilikitti ulfeessan irratti afyaa'iin mana marii Itoophiyaa obbo Abbaaduulaa Gammadaatti fuula yaadannoo irratti daraaraa kaa'e. Qophii tan irratti keessummootaa fi abbootii waraanaa ta'a duriitiif ta'amma dabalee namni hedduu keessatti argama. Ameerikaa keessatti ammoo jiraattoti kutaa Meeriilaand naannoo Montgomery ammoo akka guyyaan kun keessuma guyyaan ardaa kun guyyaa Adwaa jedhameetiin beekamu irratti walii galan. Bulchootii hawaasa waldaa Afrikaa IAC jedhanii rakkoo siyaasaa Burundii irratti mari'achuuf Arda Arusha Tanzaaniyaa keessatti koraaf walitti jiran Jarikonin Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania, fi Ugandan, Rako Burundi, Presidentin Uganda, Yoweri Museveni, Falujir, Irrati, Maria Chufi, Koraf, Waltruf. Tatule Korkan Irrati, Presidentin Burundi, Pierre Nkurunziza, Lufuf, Dibachuna, Mat Mirkana, Amiti. Burundi biyya bulchaanisi ammallee akka seera malee marroo sadeessootii fi biyyi bulchuuf kakatee hojii jalqabee addunyaan akka inni marroo sadeessoo dorgomuuf biyyi bulchuullee hin feene uummatii isaallee tan irratti guddoo miidhame namni hedduu tan irra dhumate addunyaan ammoo barbaaduutti jirti. Fakkeenyaaf dhiyoo tanallee pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Jaakob Zuumaallee biyyi tan dhaqe fala barbaada ture. Gamkaanin ammoo oduu addunyaa tamti deebin keessa dameen naga tokkummaa mootummoota ammallee Kooriyaa kaabaa adabuu falii galti. Kooriyaan kaabaa tun nukleera waraanaa hojjattee humnisi ilaallachuuf seermalee tokkooftee misaayilaa karaa fagoo deemuu danda'ullee dhukaaftee jedhaniitiin waan hedduun adabuutti jiran. Kooriyaa armaan durallee waan hedduun adabde. Kooriyaan kaabaa bulchoota mataa jajjaboo addunyaa keessa jiran jedhani. Waan hedduun himatan keessaa tokko biyyi tana iyyuu hedduu seera malee misaayil waraanaatiif waan gargaraa hojjechuu jedhaniitiin addunyaan shakkite kanaaf adabdillee. Adabbii ammaa tuniin tabarkum 2006 keessatti harka hedduun caaluu dandeettii jedhanii oduu namaaf qabtanu.
Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Aangawoonni Oromiyaa akka sadarkaa olaanaa lamatti gaafatama hojii qaban irraa akka kaafaman murtaa'usa gaazexaan biyyattii keessatti maxxanfamu Riippoortar gabaasee jira. Gaazexaan kun maxxansa isaa har'aa irratti akka jedhetti itti gaafatama irraa akka bu'an miseensonni koree hojii raawwachiistuu fi itti gaafatamaa waajjira dhaaduu yookaan OPDO obbo Dhaabaa Dabalee fi itti gaafatamaa waajjira nageenya naannoo Oromiyaa obbo Salamoon Kuchuu ta'uu gabaaseera. Gabaasaas kana Iskandir Fireewuu Finfinnee irraa ergee tujube.
Gabaasi gaazexaa kanaa mirkanoofnaan kun aangoo irraa kaasuuf jijjiirraa aangoo ta'uuf deema. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaaf dura taa'an dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo duraanii obbo Alamaayyoo Atoomsaa erga du'anii booda jijjiirraan aangoo kun ka jalqabaa ta'uusaati. Itti gaafatamaa paartii naannoo Oromiyaa bulchuu kan dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo obbo Dhaabaa Dabalee aangawa gameessa naannoo Oromiyaa keessaa tokko. Miseensa hojii raawwachiiftuu IHADEG 36 keessaa tokko ta'uudhaanis tajaajilaa jiru. Akka gabaasa sanaatti yoo ta'e garuu obbo Dhaabaan aangoo isaanii kanarraa akka kaafaman murtaa'eera. Itti gaafatamaan waajjira dhimmootii nageenya naannoo Oromiyaa ka turan obbo Salamoon Kuchuus itti gaafatama isaanii irraa akka kaafaman murtiin darbeera. Waajjirri siyaasaa IHADEG xumura 7 darbee walga'ii geggeesseen haala nageenya naannoo Oromiyaa irratti mari'achuusa murtiin sun kan darbes walga'ii sanarratti ta'uu gabaafamee jira. Akka gabaasaa sanaatti miseensa koree hojii raawwachiiftuu dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoof daayireektarri waajjira abbaa taayitaa gumrukii Itiyoophiyaa obbo Bakir Shaallee bakka obbo Dhaabaa itti gaafatamaa waajjira dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo ta'anii akka hojjetaniif murtaa'e. Gorsaan qindeessaa dhimmootii uummataa kan muummicha ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaaleny obbo Bazzuu Waabbeekaa immoo itti gaafatamaa waajjira dhimmootii nageenyaa Oromiyaa ta'anii akka hojjetan murtiin darbeera. Gabaasi sun maddeen tuquudhaan akka ibsetti aangawoonni gameeyyii naannoo sanaa itti gaafatamarraa akka kaafaman kan murtaa'e yeroo dhiyoo as kan geggeeffame sochii mormii uummataaf nageenyi jeeqamu to'achuu dadhabuu isaaniitiin. Ittiin ka'umsi haala naannoo Oromiyaa kan yeroo ammaa rakkoo bulchiinsa gaarii ta'u mootummaa federaalaaf aangawoonni dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo dubbataniiru. Taayitaa ittaanaa muummee ministeeraatti qindeessituun damee dhimma bulchiinsa gaarii ittaantuun dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo aadde Asteer Maammoos kan ibsan isuma kana ture.
የኦሮሚያ የኦክቶ ሁኔታ ባለፉት ወራቶች ውስጥ በተለያዩ
ሃሊ ኦሮሚያ ከሳ ከየሮአማ ባቲሌ ደርባን ከስ ሰበባለ አዳዳን ከሱማሞ አደዱሩማ ዳን ረኮ ቡልቺን ሰጋሪ ካንተይ ሆከራፊ ጄቁምሳ ሰበባተ ሁበነጅራ ካናፍቲን ካውምሲ ጄቀማፊ ሆከራ ካና inni ijoon dhabamuu bulchiinsa gaarii ta'uu gamaagama keenyaan adda baafannee jirra.
Rakkoodhuma bulchiinsa gaarii kanaan wal qabatee aangawootaaf hoogganoota waajjiraalee itti gaafatamoo ta'an irrattis tarkaanfiin akka fudhatamu ibsameera. Mootummaa naannoo Oromiyaa torbanni hanga tokko dura miseensota hojii raawwachiiftota sadarkaa olaanaa isaa waliin marii geggeessa irratti kan argaman ittaana durataa naannoo sanaa obbo Isheetuu Dassees isuma kana ibsanii turan.
እንደየ ምክንያቶቹ ደግሞ እርምጃዎቹ የሚወሰዱ ይሆናል።
አቁም ሰበባው ካን በለሰ ሳኒት እናሙ በለሰ ሳኒት ፍተርካም ፍረት ወደተን ረኮን ደንዴት ይወጅራት ይወረኮን ኦጉማ ጅራት ደንዴት ይወጉማ ላልቺሴ ኦጂ በክቡሱልን ግግብ ሰሙ ፈደንዳን ተርካም ፍደተም ተና ተነት ተነቱተ በተለቱ ጅሮል
እትጋፈተ መሳኒራ አከካፈመን ከንብሰሜ በለሰን አንገወተ ለማኒ ቡልጂን ሰጋሪ ወሊን ወልቀበቹሳ ገባሰ ሰነረት ንብሰምኔ ሶቺ ሙርሚና ነ ኦሮሚያ ከሰት ግግፈም ኢላልቺሴስ ድርቀምኒ ሳንም በይን ሀፈንስ ሙልነትን በከምኔ አንገውተ ዳበተ ዲሞክራሲማ ኡመተ ኦሮሞ ድሚሳላለት ብልብላን አርጉፍ ያሊንጎን ምልኮፍ ነጀር እስክንድር ሞቱማን ሶቺ ሙርሚና ነ ኦሮሚያ ከሰት ከኤፍ ካን ሂማታቱር ኮንግረስ ፌደራሊስቲ ኦሮሞፍ ፈረን ነገኛ ከንቲን ጀዴ ፉምኖቲ ፖለቲካ ቢዮቲ አላከ ሰጅራኒ ሙርቲን አንጎራ ካሱፍ አንጎ ጅጅራ ሙልነት ጥብሰመ ኢብሲት ደበላር ገምናን ገባሳ በላከ እየሱተው እስክንድር ፍሬው ፍንፍኔራ ገባሴራ
ረኮ ነገኛ ኬንያን ቀብዱ ፍሩ ፈተተማን ሁምኖቲን ፖሊሲ ኩመኩዳን ሌንጅሱን አከጀል ቀባሙፍ ፕሬዝዳንቲኒ ቢየቲ ኡሩ ኬንያታ አጀጀ ከነንጀዳ ገባሳ ገልሞ ዳዊት ናይሮቢ ራይርግ ኩኖ
ካሌሰዋሬ ቦዴ ናይሮቢ ቡፈተ ለንጂ ፖሊሶተ ኬንያ ኤምባካሲቲ ፖሊሶተ ሃራ ኩመቶኮብ በሰገሊፕ ቶርባ ተሚጃ የቢሲሳን ዱብዱበታኒን ኬንያታን ከሱማ ረኮ ነገኛ ቢየቲን ቀብዱ ፍሩፍ ጀቻ ቃሞ ጅራዎችፍቱ ቢየቲ ከታን ፖሊሶተ ቢየቲ ለኮፍሰ ኢሳኒ ወልካሱን በርባችሳ ታውዱበቱ ፖሊሶን ኤብፈማን ኩመቶኮብ በሰገሊፕ ቶርባ ተሚጃ ወጋደር በካሰኒ ለንጂ ረከቱራን ዮታን
አይ ሃቭ ኦልሬዲ ጊቨን ኢንስትራክሽንስ ዳት ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ሪክሩቲንግ አ ፈርዘር 10000
ወጋዱ ፉጂያጉራ ነላቲስ ፖሊሶተ ብሮኩም ኩዳን ኤቢሲስኔ ሆጂ ቡባሱ አከደንደኞፍ ለንጂ ፈምቶን ሃራንኩም ኩዳን ደፈኔ አከገልማን አጂጂ ደበርሴ ራጀዱ ፕሬዝዳንት ኬንያታን ከሱማ ገሬናል ሸባብ ኬንያ ረቲ በረኩመል ማፍቁደ ሰዲያስ ቁፋ ጎቺ ሽሩር ከሱማ ጥናቱ ጃውልራ ወቹዳኒ ልቡ ለሚለብየቲ ድበፍሬውልታን ገላፈቴራ ጎቻ ከናፊ ከነም ብሮ ለሚለብየቲ ምደቹ ደንዳን ጀደማን ሪሶፊስ ለኮፍሰውም ነፖሊሲ ቢየቲ ወልካሱም በርባቺ ሳከተ ኬንያታን ቱቀኒሩ ኬንያንስ ዮጋዱ ፍቲካና ጉቴ ጉለንታ ነገኛቶ ኩማሞት ሞታን ካሜ ሬሾ ፖሊሲ ቶኮ ገረነ መዲባ ፍሪፍ ጀዱ ጉቱ ደንዴሲ ከነመለስ ሞቢየቲን ወጋዱ ፍለኑ ቢያልሳ ፍለቶ ተገልሜሳ ከጅርቱ ዮታቱ ፖሊሶኒ ፍለሙፍ ጀለመን ኩምኩርነን ኩኒሲ ፍለኑን ኩን ቶንጀልቀብን አካውጂፍ ጋኒ ማሜራ ቃሞሌ ተጃጅላ ሐዋሳ ጅራቶ ተብየቲ ቲፍከነን ከሳውን ፖሊሲ ቢየቲ ከሱ ማከራማላ አመልቱማት ይረኩ አከቀቡ ለሚለም ቢየቲ ሄዱን ይወዱበተን ከለመለስ ሞዳ ብለም ቢየቲ ምርጎተነ ሙማፍዳ አበተን ሄዱን ፖሊሲን ኬንያ ለሚለም ቢየቲ ረቲ አሊያልጎቻ ጋር ጀብዱማ ፊሴራና ለተይፍረተ ጀቹን ህመና ይዱዴሱ ከሱማ ሰባይማል አልጀዚራ ሚዲያ ኔትወርክ ገባስ ሳዋይ ሐለ ቀቢን ሰምርገ ኢልማና ፖሊሲ ኬንያ ኢላለቱ ከበረኩመ ለማፍቁዳ ፍርተምሳሴን አካይፎም ሰቲ ፖሊሶ ተብየቲ ከስ አጀቻ ከንቀጨረመነው ጀተን አከጀረን ሳጥሉኒሳ ንያደተማ አከገባሰ የሮሰኒትስ በረኩመለ ማፍቁደፉር ከሰ ቆፋ መጋለ ጉድቲ ናይሮቢ ከሰቲ ለሚለም ቢየቲ ድበቶ ኮፍድ ደሚቶርበታን ፖሊሲዳን አጀፈማኒሮ ይመና ከነስ ሞቱማን ቢየቲ ዮሱ ካሃሌ ዮተው ሁምኖተ ፖሊሲ ቢየቲ ሃራዋ ሆጂጀል ቀቡፍ ጀረን ኢንስ ኬንያታን
ማይ አድሚኒስትሬሽን ኮንቲኒዩስ ቱ ወርክ ዲሊጀንትሊ to ensure that you are effectively equipped
malamaltumma dafi gocha badakan rauf kusattani akasaba kesan tajajiltanif pulchin sikiya wanfeda kesani sinif gutuf nicerraqa ajidan gaba sa radio sagale amerikaf galmo david nairobi ra
amma galgala kesa sa lamaf daqiqa 44 nubra mo wala kesa guyar daqiqa 44 darbera saganta tanu tichen godina horro gudru wallagga ana gudru kesatti mormi baratto taf ummata kamisa darbe jalqabe gaggefamu ratti tarkamfin humnoti motum mafdatanin namni heddu madau dubbatu jiraattonni hogganan immana genya nanno asana mo namota madan imbeku kashlabonni lafaqonna gubu sani male jedu kanjiratan namo dafibsanin jalqabna
ani sabakaate to ko gurgudotu jira ummanni riira bayera barattoni riira baaniru tarkaafi fudatamelle gammootu maatin baaye gejjebaada idama guddaatu awaasa kenyara gaye afkanisa riira baani barattoni mirgi ummata oromo akkajamu asirplani sobana kame kuni seeranu amerkanawu namonni idamanni kanneen akka bobakkalee garbaa borajane xaafa bisu gulanna kan kana kataman aali kamani sani kanak-kanak itu dia ni musim dendes ni, mautuman, um tanu kaum desa mu, kanit aman mu kain kaum ni jecah tuan. Anwar tu le umni orang na, pasukan mensa, kampi, magale kesa, kabu kesa, ya eh, barat tu high school itu senere de. Aci barat tu ni bintin naum bani, yeroi kan barat tu tarebo, mora mana barusa kumpul sa, sekarang kalau makan senani barat ayer orang ban, kampi sani bintik kabat te.
Eh nyukap sih sebidasan.
Kami kerjasi sendiri, kami masa marah tu tak gune. Karena negaranya aja dan umat sana gagal bersih di musirah bahasa itu dan ini di kampus sana kerap. Negeri Dubai, Pakistan, bagi bahasa kerja kamu jaya. Sekarang kau mana mau lakukan kamu? Bagi bahasa kerja kamu mana begini? Untuk kerja sup, kau punca. Anak guru tukan sendiri dan di sana dapat. Bahkan kalau tak turki sendiri, amamu non turki sama saja.
Bagi bahasa aja ramah. Malif kan agud ani.
Asalnya tu mana kita mau kaya dengan juru-juru, kami mahu tuan anna siapa ni sih suka nak don negasi sumber kuno terapa dengan juru. Yang waktu minama beri, santaman jataman olah itu, ini tu beri jatin olah kesa orang mahu jenuh je, jadi sama kesa. Asalnya kami pun lakukan orang ramu kami, lupa ya, lakukan kerana kerana ni jangan itu kan terkalah kita pura tak.
Aci boleh mal tu tak?
Aci boleh, kalau tu kita aman le, kokolah salamani, orang bicara kan kapsi su, orang dandi suka juru, sebab itu karena. Kenyu kakak zaman jualan kau na bikin senjenan, amo kara anda gaman ni budane jam tu magalah wati lo deh mana? Magalah wati lo kesa dokumenti wajar polisi ganda kesa juru, ganda kesa juru. Unda kah dari guru ni gubani, mana sih dari daya? Karena kau dah mikirin muka zaman muka ba. Andi organe kan urat kah tu rey kunyaras urat kah jira umni orang anu rabu muka ba. Orino butu kamna, karena kau dah mikirin taraf kah ni kajeru ni mana sih daya? Uluman wang ganda kesa juru kulai tak kani? Karena kau dah Sekali aku bisu konkolat arah kita kani tu hari mal konkolat arah kemudian umman ni magal kumpul sa umman ni badia bahasa ni kita am tu bannan terkam si senaga fukan naja ni cik kani kani sekali aku bisu kaya sejari ummata dua si kani sejari nam ni akan kita am tu sebetul orang gasi gasa cajru si orang si insan yang korup tu buat cajru ni kan boleh gasa jumata gasa dami me dibin danding galgalgalgal yang cuma magal magal insan mau bana. Ya, kita tahu itu. Tapi kalau yang kita mau, mungkin kita kita kampi sama umat negara tu katanya, nampi dun, orang nampi nampi dun, rasa rasa rukun nampi nampi dun mo, sanjaya orang nampi, ni kalau dunan riba me, akak mana worry, ni agak je pun. Jero mana nama itu sentu, anam pun dia tuji, mana kalau mah, asli desa pun sih, hari sharing dunan lo sana ama, aku mah berbahas deh bulatnya tu ramal agak tu dusia jira.
Arramal tu jira nana sanat.
Ara dandi ni nano naga weni jadamu nano naga dan napa jadamu ni wati yo tisu fara. Torbe darbe kesa barakasi saya dasa ya manu kaku nama fara kabar tu. Awak cari dasa ni mulu kesa kaku nama barat ya kawan ni kejuru rasa rasa rukutan itu. Jumaat kan jam tu tunggu taman ya rukulama.
Jumaat je ta?
Eh magan jumaat kan jam tu obo yo kini jumaat jam. Jasno ringkat damu namni awasa ala darabu kan jamu magala sunket. Dua tiga peset, sanjang sarbas hara orang ni. Agaknya am salul lekan orang ni jiran ni. Tola sahaja syara, brandu syara, bulto titi, dasarin tafara, dunan hamtul arrebani jiran ni. Namni aduun aci warai badera, kanan dulu ni segala ni tor. Jadi lawang kabu pun galgara sami cerun jiran naga susama gula itu.
Amma esajuru namoni rasasa rukutaman kani mo sanjau orang naman nanjatam kun.
Namoni rasasa rukutaman si saya dasarin fi asalun ni, hospital sambut emani jiran ni. Salah darabu si tagangan, bukan cuma saya, anak guru tu jalan matu ni. Saya juga nama tu jar sori, dua tu bateri gaya. Kokona tanah kanan sini je, ni orang ni orang anak pun.
Agi foto tak kenya, imma kanerati itu gafatamat imma negenya anicha obwaich alu batu tibil bilai argat enture.
Hello.
Hello, obwaich alu akam jurtu.
Ayak insani.
Naga galat awak, nama dan danger amani radio segala Amerika rambil bila?
Yes.
Why anak esanana guduru kesatii namun ni lama sanjau orang nama ni cisajuru namun ni lama mora sasa ni rukutamani madani juru kajuru jiraton ni nando kerubatajiran rati ibsar gacuf jere ni me mal kaba wajir kesan wajiri nagenya.
Amati wani kulkulle fadil to konen jiru nama sanjara waranare ma kale ala kesegale jiru amma kanati kusate sara kana rajaya ni wa kulmani kulkulle fadil to konen gam
kan isaan jedhani namoonni isaan jaawwaranamani caalaa darrabuu ka jedhamuu fi tagannyamsaaluu ka jedhamu namoonni rasaasaan rukkutaman immoo siisaayi dassaaleeny amanuutii fi haa caaluu dassaaleeny mulugeetaa kanneen jedhamanidha kan isaan jedhaa jiran.
Wanti kun aanaa biyyaa ta'uu danda'a amara keenya keessaa wanti kun.
Aanaa keessan keessatti kun hin taanedha kan isin jettan.
Aanaa kana keessatti kun raawwatamne kun.
Gara biraa immoo lafa qonnaa irratti qonnaa mootummaan qabatee horii horsiisuudhaaf qabatee bu'aansaa uummata naannootiif kan oolaa jiru miti kanarratti rakkoon uumame uummanni waan sanarratti mormii kaasee fi uummata hedduutu reebamee kaanis madaa'ee jiraadha kan jedhaa jiran. Kanoo maal quba qabdu?
Inni kun waanuma qabatamaa jiru duukaa yookaan siyaasota baay'ee bareedaatti fakkaatan kun ijoolleen kan lamboonni garaagaraa keessa biqiltuu garaagaraa jira. Marga horii jira isa kanarratti ijoolleen abidda kaachisanii hawaasni naannoo hawaasni magaalaa ba'ee sa'aatii booda faayidaan hormaanni horii sun qabu waan guddaadha. Aanaa darbee akka biyyaa kan tajaajila guddaa laatudha.
Abbummaan qonnaa hormaataa sun kan eenyuuti?
Wallaggaa yuunivarsiitii jedhama. Wallaggaa yuunivarsiitiiti.
Uummanni naannoo kan jedhaa jiru sanarraa uummanni naannoo sanaa waan argataa jiru homtuu hin jiru. Mootummaa dhumatuuf fidee dhaabee kan galiisaa fudhatus mootummaadhaadha kan isaan jedhan.
Gonkuma faayidaan sanarraatii argame aannan sana qofaa osoo hin ta'in hamma Addis Abaatti aannan garaagaraa oomishanii aannan irraa fayyadamaa jiru horii diqaalaa kanarraa fayyadamaa jiru warra jabboonni yoo xinnaatti jabboota 700 olitti haleelmamaa jiran. Kanaaf faayidaa kana qofaa osoo hin ta'in naannoo Jimaatti sanaaf. Barumsa birrii guddaadhaan ijaaree kan laatee fi waantota egaa kun yeroo dhiyoo waan qabames miti waggaa 21-20 walitti kan lakkoofsu jedha.
Gama biraatiin immoo mormii guduruu keessatti ka'e irratti humnoonni federaalaa kan agaazii jedhamaniif humnoonni poolisii tarkaanfii fudhataniin namoonni reebamanii namoonni miidhamanii jiruudha kan jedhaa jiran. Mee kanarratti ta'u maal quba qabdu?
Waan kana duukaa wala agarsiisee oduuma bakkee irraa hanni odeeffamuu irraatiin ala uummanni magaalaa Kumbulchaa tokko dhiiraa qalaan otoo hin bahin uummanni kumaatii walitti lakkaa'amanii adda sana dhaamsanii yeroo gabaabaa sana keessatti dhaamsanii mormitoonni yaa'u kallattii garaagaraatiin yaa'u mormii isaanii itti adeeman irraan ala faayidaa inni qabus faayidaa guddaadhaan inni kennaa jirus. Uummanni naannoo sanaas dhaabbata sanaa mormuu tokko illee kan hin jirre illee abdii guddaa kan irraa qabudha dhaabbata sanarraati hawaasni naannoo.
Garuu waanuma fedhe ta'eeyyuu aana sana keessatti mormii kanneen dhageessisan hiriira ba'aniiru. Warra hiriira ba'an sanarratti maaliif humnoonni federaalaaf humnoonni poolisii korabitti meessaa akka tarkaanfii fudhatan kan namoonni waraanaman kaan immoo rasaasaan dhaawaman kan jedhamaa jiru kun maaliif ta'e?
Ani kanarratti waan tokko illee waan namni waraana bahes hin jiru hiriirri bahes hin jiru hiriiruma illee ani akka kootti waan mirkaneeffadheeru qabu hiriirri hin jiru uummata wajjin akka nam tokkotti dhaqee abidda sana dhaamsineera hiriira tokko waan argeeru tokko illee hin qaban.
Mormiin naannawa keessan keessa hin jiru jettanii amma mormiin aanaa keenya keessa hin jiruudha kan isin jettan?
Waa'ee dhaabbata sanarratti waan tokko mormiin tokko hin jiru.
Obbo Haacaaluu Batoo. Itti gaafatamaa dhimma nageenyaa aanaa guduru ibsa naa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Gama kaaniin akkuma kaleessa dhiyeessinee turre godina Wallaggaa ba'aa aanaa Jimmaa Horroo ganda meettaa keessatti dilbata darbe galgala humnootii waraanaa mootummaa manneen namaa cabsanii seenuun nama sadii manaa harkisanii baasuun ajjeesuu isaanii ka jiraataan dubbate dhiyeessuu keenyaaf ajajaan poolisiis qorannaa gochaa jirraa jechuun isaaniin yaadatama. Ajajaa poolisii aanaa kana komaandara lammeessaa Gonfaa har'a argee haasofsiiseera akka jedhu.
Gandi sun yeroo adda addaa namoonni wal ijaaranii mana namaa irratti qabeenyaa uummata naannoo sanaa irratti rakkoo uumaa kan turanii fi meettaa keessatti qabeenyaan manni xaa'oon itti kuufamee taa'u qotee bulaadhaaf walitti qabamee kan taa'u gubameera. Manni gandaa gubameera galmeen adda addaa kan koreen hawaasummaa gandaa naannoo dhumasaa irratti hojiitti hojjetu. Gadi yaa'ee gubateera. Kana wajjinis wal qabatee naannoo sanarratti warrumti rakkoo adda addaa uumaa jiran kun namni akka inni isaa wajjin gadi ba'ee jeequmsa jeequuf nama gadi ba'ee isaan hin deeggarre mana isaa dhakaa irratti reebuudhaan dirqisiisanii yeroo isaanii akka saanduqa ba'anii sirban godhaa turanitti ture hawaasa sanaafillee deeggarsa gochuun akka hin danda'amneef karaa irratti akka gurguddaa kaabanii akka konkolaataan irra dabree qaamni nageenyaa dhaqee hawaasa sana hin baraarre godhanii uummata jeequu irratti kan xiyyeeffate waan ta'eef namni yeroo inni jeequmsa kanaaf hin ka'u jeequmsi sirriin itti jedhee isaan mormu maaliif na dirqisiifta jedhaniis namoonni tarkaanfii irratti fudhataa kan jiran ta'uusaa ilaaluun hin danda'ama. Garuu akkuma tikaaste namoonni ati du'anitti sun sirriidhumadha. Isaan kun maqaan isaanii warruma tikaastedha.
Obbo Tasfaayee Caalii, Obbo Fayyisaa Caalii, Dagafaa Firrisaa.
Eeyyee.
Maaltu ajjeese?
Halkan akkuma tikaaste sana jeequmsi yeroo ta'u namoonni akka isaan jeeqan akka namoonni isaan wajjin ba'anii jeeqan dirqisiisaa kan turan ta'uusaa isaanis sana keessaa tokko waan ta'aniif tarkaanfiin karaa adda addaa fudhatamaa jira jechuudha.
Jechuun jarri kun sadanii warra uummanni akka isaan deeggaruuf dhiibbaa godhu moo nu deeggaraa jedhanii warra dhiibantu isaan ajjeese jettu?
Nu deeggaraa jedhanii warri dhiibanis isaanumti keessa namni muraasni jiru isaan warra dhuwan keessa amma rukutamee kan jiru jira. Isaan wajjin dabalame jeequmsi akka babal'atuuf akka isaan deeggaranii waliin jeeqaniif jeeqaa jiran jiraachuusaa hawaasni naannoo sanaa harumallee walga'ii irra jirra isa wajjin dabalatee lubbuun namaa akka badu kan godhe isaanuma jechuudha. Kanaaf warri du'an kun warra jeeqan jidduu lamaanitti ta'uusaa ilaaluun hin danda'ama.
Warra jeeqanidha moo miti warri du'e kanuma natti maa?
Amma warri du'an sun jeequmsa keessa haa jiraatanii haa dhiisanii nuun yeroo sana hin jirrochi. Tokko kanatti qabattu. Erga jeequmsi ka'ee garuu waan amma hubataa jirru waan qorannee qulqulleessinee bira ga'aa jirru wanti ta'aa jiru maalinni ka'ee jeeqii ka'ee tinaduu ka'ee akka raawwadhu ka'ee daandii cufii ka'ee mana barumsaa caccabsii ka'ee mana kiliinika fayyaa diigii ka'ee waajjira gandaa diigii ka'ee caasaa gandaa mana isaa irratti diigii jedhanii dirqisiisaa jiru jechuudha namoota baay'ee. Kanaaf kan madaa'anillee baay'eetu jira. Kanaaf dhimmi akkasii yeroo ta'u immoo tokko tokko kan ishii hin jenne jira. Ishii jechuu dhiisee kan tarkaanfii mataa isaa fudhattu jiraachuu danda'a. Sana keessatti lubbuun namaas ba'uu danda'a.
Warruma ba'uu diddeetu ajjeefameedha kanu. Eeyyuu dharee tarkaanfii kan irratti fudhate isaanoo waraana mootummaati jedhu.
Poolisii aanaa keenyaaf milishaa aanaa keenyaan ol hin taane wanti sunis. Garuu immoo bakka rakkoo adda addaa jira jedhamee yaadamutti waraanni mootummaa bakka barbaachisetti deemee hojjechuudhaaf hojii isaati waan ta'eef isa kanaaf waraanni mootummaa naannoo sana deemee tarkaanfii fudhateera kan jedhamu sun sobadha. Garuu waraanni mootummaa addasii kaleessa naannoo keenya nama murtaa'etu poolisii fi humni milishaa keenyaa yeroo sana qulqulleessuu dhaqu naannoo magaalaa keenya keessa akka isaan nu deeggaraniif naannoo kana kan turan ta'uusaa hubachuun hin danda'ama. Garuu jeequmsa isaan achuma jeeqanii wajji wal qabatee warruma jeeqan jidduutti waan ta'eef isa kana eenyu abaluunsaa kan jedhu immoo qulqulleeffannee seeratti kan dhiyeessinu ta'uusaa si mirkaneessa.
Egaa akkas jettanii egaa komaandar namoonni jara kana sadan mana harkisanii halkanii ajjeesan jettan hidhannaa iyyuu qabu ammanuma gurmaa'anii tocho'u taanaan naannooma sana iyyuu mootummaamtu to'ataan jiru jechuudha.
Namoonni sun hidhannaa hin qabani.
Maaliin ajjeesarree?
Hidhannaa isaan qabani gajara sibiila adda addaa eeboo hankaasee qabeenya naannoodha. Kan meeshaa qabanis immoo amma hin qabamiin kan jiran jiru. Naannoo sana ammas miliqanii kan jiran ta'uusaa waasni nu mirkaneesseera jechuudha. Garuu immoo namoonni kun kan isaan ittiin du'an kan isaan ittiin ajjeefaman qabatamaatti kana kan jechuun hin danda'amne anis gabaasicha kan qulqulleessin iddoo isaan du'anii booda dhachuudha.
Jiraattonni naannoo kan isaan jedhan rasaasaan rukutamanii balbala fuuldura isaanii turanii hamma bulee oolee walakkeessa guyyaatti iyyuu waraanatu akka reeffanamni hin fuune eegaa jiraa jiru. Isin immoo waa'ee qoncoraaf waan biraa haasuuf jechuun iddoo tokkotti attamitti seenaan lama haasa'ama.
Waan isaan ittiin du'anii qabatamaatti namoonni sun iddoo isaan du'anii saaxinii galaniiti kan nuni akkuma hin qulqulleeffanne siin jedhe sanaan ergasii qulqulleeffanne garuu naannoo sanatti waraannis poolisiinis yeroo sana kan hin deemne eddasii kan deeme ta'uusaan si mirkaneessa. Eenyu kan ajjeesu kan jedhu sana gaafa hawaasni qabee dhiyeessu qulqullaa'uu danda'a. Garuu immoo waa'ee lubbuun namaa baheeramuu hin baane kan jedhu sun ani dhugaa ta'uusaan si mirkaneessa.
Komaandar Lammeessaa Goonfaa hoogganaa poolisii aanaa Jimmaa Arjoo deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatoomites.
Sagantaa keenya kanumaan xumurra boor walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.